Chtěl bych popřát požehnanou sobotu a pozdravit všechny, kterým jsem nestihl podat ruku osobně. Jsem rád, že se můžeme setkávat a můžeme mezi sebou vidět taky nové tváře. Rád bych se na začátek zeptal, kdo z vás je připravený na druhý příchod? Ruku nahoru. Moc si nevěříte, dobře. Tak to zkusíme jinak. Kdo z vás se připravuje na druhý příchod? Ruku nahoru. Dobře, a teď otázka. Jak? Jak se na něj připravujete? Prosím. Modlitba a studium Božího slova. Prosíš Ducha Svatého. Tak jak to, že ještě nejseš připravená? Otázka přípravy na druhý příchod Pána Ježíše zjišťujem, že není možná úplně tak jednoduchá. A zvlášť, když do toho vstoupí lidé, o kterých mluvil ten verš, kteří řeknou tak krásně, že se jmenujete adventisté sedmého dne a už čekáte docela dlouho na ten druhý advent, že? Stojí vám to za to? Trhat si od huby? Plno věcí nemůžete, plno věcí neděláte, pak zase něco děláte jinak. Pojďte se, mně se daří dobře, druhý příchod v dálce. Tak kde je ten váš Bůh? Jak se připravujete na druhý příchod? Rád bych začal kázání, to dnešní kázání svou zkušeností, svým příběhem jedním. Byl to tuším poslední tábor, který jsem byl se Znojmem, takže to mi bylo asi tak 10 nebo 11 roků. A už jsem měl dostatečný věk na to, abych mohl skládat zkoušku přemáhání spánku. Ta zkouška vypadala tak, že jste se nahlásil večer a v noci byla určena teda jedna noc, aby vedoucí nemuseli ponocovat každou noc. Jeden vedoucí obešel stany a vzbudil ty, kteří se přihlásili. My jsme nevěděli, v kolik nás vzbudí, ale věděli jsme, že nás někdy v noci zbudí. Teď už vím, že to dělali z pravidla mezi druhou a třetí, protože to se nejhůř bdí. A pak musíte bdít. Musíte bdít tak, že nesmíte opustit stan, nesmíte opustit spacák, nesmíte mluvit, nesmíte si svítit. Tak vlastně sami v nějaký ty relativní tmě, docela velký, se musíte udržet tak nějak zhruba hodinu vzhůru. S tím, že on vás vzbudí a řekne za hodinu přijdu. A to je všecko, co vám řekne. Jo? A tak já jsem si říkal, už mě to moc nebavilo, protože jsem se jako kroutil palcema, udělal jsem ten mlýnek a to za chvíli omrzí člověka, tak jsem si říkal, co bych tak mohl, jak bych mohl tu hlavu nějak jako zabrat, zabavit. A tehdy to nebylo až tak úplně dlouho od té doby, co se dostal do televize, už i do televize, film Titanic. Já jsem ho zhlédl a tak jsem si říkal, no tak si ten film promítnu v hlavě. A tak jsem si ho začal promítat v hlavě. Když už jsem se blížil ke konci a vy, kdo jste viděli film Titanic, tušíte, že ten film není úplně krátký, tak jsem si říkal, je to nějaký divný, protože nikdo ještě nepřišel. Tak jsem si říkal, asi na mě zapomněli. Tak jsem ještě chvilku si promítal film, když film skončil, tak jsem si říkal, to je opravdu zvláštní, pak jsem se podíval ven a zjistil jsem, že už svítá, tak jsem porušil pravidla, vylezl jsem ze spacáku, koukl jsem ze stanu a ono fakt už jako vysvítlo slunko, dokonce kuchař byl venku a vařil snídaní. Tak mě to přišlo hodně zvláštní. Tak jsem šel za ním, říkám, jako dobrý ráno, no, dobrý ráno. Říkám, no oni na mě asi zapomněli s tou zkouškou přemáhání spánku. Já jsem jako, no to nezapomněli, ty jsi usnul. Takže já jsem někdy v průběhu toho filmu usnul, pak jsem se probudil, promítal jsem si ho dál a držel jsem dál zkoušku v době, kdy už jsem udržet nemusel. Nezvládl jsem bdít. A zjistil jsem, že bdít to není jen tak. To není legrace. Zvlášť, když nesmíte nic dělat, jo, když máte stížené podmínky. Proč o tom mluvím? Pán Ježíš, když mluví s učedníky o tom, že přijde znovu, když učedníci ukazují ten chrám a Ježíš řekne, tak tady nezůstane kámen na kameni, oni si to automaticky spojí s koncem světa a Ježíš jim začne dávat určitý znamení. Dá jim různá znamení a učedníci už to úplně vidím, jak vytáhli notisky a zapisovali si, aby jim nic neuteklo, aby všechna znamení si mohli prostě odškrkávat. A když jim to všechno řekne, tak dodá ještě toto. O tom dni a hodině nikdo neví, ani andělé nebes, ani syn, jenom sám otec. Je to zhruba jako kdyby jim ty notisky všem vzal, roztrhali na kousky a řekl, to, co jsem vám řekl, není tak úplně jako to nejpodstatnější. Jo, protože podle tohohle to nevypozorujete. Ale pokračuje dál. Mluví o tom, jak to vypadalo za doby Noéma, o morální zkaženosti a pak řekne, víte, ale ono to nebude tak úplně jednoduchý, že by bylo na první pohled poznat, kdo bude spasený a kdo ne. Že by spasení lidé byli ve městě a ti, co nebudou spasení, byli na poli. Protože řekne, tehdy budou dva na poli. Jeden bude vzat a druhý bude zanechán. Dvě budou mlít na obilném mlýnku. Jedna bude vzata a druhá bude zanechána. Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš pán přijde. To však vězte, že kdyby hospodář věděl, v kterou noční hlídku přijde zloděj, zůstal by vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, protože neznáte hodinu, v níž přijde syn člověka. Pán Ježíš vlastně řekne, nemá smysl spoléhat se na to, že bude zjevné, kdo je spasený a kdo ne. Že když se oddělíte od těch lidí, tak můj otec bude vědět, koho má spasit. Tehdy budou dva lidi dělat stejnou věc, zvenku budou vypadat úplně stejně, ale jeden spasen bude a druhý ne. A pak se vrátí zpátky k tomu času a řekne, ono i kdybyste si nařídili budíka, takhle to nefunguje. Samozřejmě, kdybyste věděli, kdy přijde zloděj, tak si nařídíte budík pěkně 5 minut předtím, připravíte se a přivítáte ho hezky se sekerou. Ale zloděj zpravidla se neohlašuje předem. A stejně tak to bude s tím, jak přijdu můj otec. Druhý příchod není něco, na co se můžete připravit tak, že si to vypočítáte a řeknete si, aha, dobře, takže ještě mám 4 roky a potom se začnu snažit. Toto Ježíš učedníkům vlastně docela jednoznačně říká. Připravit se na můj druhý příchod, to není o tom přečíst si ta znamení a když už se naplní všechna, tak teda potom něco začít dělat. To ne. Jestliže chcete, aby vás nevykradli, taky nestačí bdít jenom jednu noc v roce a jenom jednu hodinu v ty noci. Neznáte tu hodinu. Připravit se na druhý příchod neznamená si to spočítat. Jak se tedy máme připravit na druhý příchod? Jak to je s tím bděním? Jak máme bdít? Ježíš pokračuje a dá další velmi zvláštní obraz. Matouš 24 budu číst od 45. verše. Kdo je tedy věrný a rozumný otrok, jehož pán ustanovil nad svou čeledí, aby jí dával pokrm v pravý čas? Blahoslavený ten otrok, kterého jeho pán po svém příchodu nalezne, že tak činí. Amen, pravím vám, že ho ustanoví nade vším svým majetkem. Kdyby si však onen zlý otrok ve svém srdci řekl, můj pán dlouho nepřichází, a začal by být své spolu otroky, jíst a pít s opilci, přijde pán onoho otroka v den, kdy to nečeká a v hodinu, kterou nezná. Oddělí ho a určí mu úděl z pokrytci. Tam bude pláč a skřípění zubů. Ježíš ukazuje učedníkům obraz služebníka. Ne leda z jakého služebníka. Služebníka, který má zvláštní zodpovědnost. Zvláštní důvěru. Jeho pán mu ve své nepřítomnosti dává za úkol, aby se staral o ostatní otroky. Tak má přístup k nemalým třeba finančním prostředkům, k jídlu. Zkrátka stává se správcem. A má za úkol, aby to fungovalo. A tady Ježíš ukazuje, že se to dá pojmout dvojím způsobem. Jeden způsob je ten, že ten otrok se toho ujme zodpovědně. A skutečně se o ty spoluotroky stará. A tak když po nějaké době se pán vrátí, dostane zaslouženou odměnu a ještě víc. A pak tu je druhý otrok, který z nějakého důvodu, možná hned, možná po určité době, kdy tu práci odvádí tak, jak má, si řekne, tomu mýmu pánovi to ale nějak dlouho trvá. Hodil na mě dost nepříjemnou zodpovědnost, protože ne všichni otroci, ne všichni služebníci jsou pracovití. Někdo je občas odmlouvačný, hubatý, někomu se musí všechno stokrát vysvětlit, někdo by snědl za tři a někdo zase nechce jíst vůbec, že tvrdí, že mu to nechutná. A tak začne mít vůči těm otrokům, vůči těm spoluslužebníkům výtky, časem averzi a čteme, že se to posléze projevuje tím, že začne být. A místo toho začne sledovat taky to, že i on má přece svoje potřeby. Že to je taky pěkně na nervy starat se takhle o ty lidi. A tak si najde jinou skupinu lidí, se kterou stráví čas. Čteme, že jí a pije s opilci. K čemu vede to, když člověk jí a pije s opilci? Že se pravděpodobně sám časem stane opilcem. Minimálně jejich způsobem myšlení, jejich způsobem chování ovlivněn. A tak člověk, který jí a pije s opilci, časem dospěje k tomu, že jeho vědomí, jeho rozhodovací schopnosti začnou být zastřeny. A tak přestane vnímat to, že možná už jsou signály o tom, že pán se vrací. A ten pán se vrátí ve chvíli, kdy to vůbec nečeká. A čteme, že jeho závěr, jeho konec vůbec není dobrý. Takže bychom si mohli říct, bdění spočívá v tom, že vydržím starat se o ty lidi. V té službě, že vydržím. Jenže kdo by vydržel takhle dlouho se pořád starat a starat a starat? A pán Ježíš pořád nepřichází. A pořád ty lidi chodí a pořád mají nějaké potíže a pořád mají nějaké problémy, pořád jsou drzí a tak dále. O čem to tedy bude? Není to pouze o tom, že máme sloužit. Je to součást, ale není to pouze o tom. Je tam ještě další, minimálně jedna, spíš dvě důležité věci. Díval jsem se, nebo ještě jsem vzpomínal na svá studijní léta, když tak mě přítomní zdravotníci opraví. Když se mluví o vědomí, a o diagnostice a poruchách vědomí, tak se zpravidla mluví hlavně o dvou oblastech, případně o třetí. Ta první je vigilita, ta druhá je lucidita a ta třetí bývá kapacita. Vigilita znamená, jestli jste schopni vůbec interagovat s okolím, jestli vnímáte. Je to o nějaký kvantitě toho vědomí. A pak je lucidita, která je o kvalitě, o té jasnosti toho vědomí. Bdít totiž neznamená pouze být vigilní, jo? Nějak to okolí vnímat, ale bdít znamená být i lucidní, být schopný rozlišovat mezi tím, co je realita a co ne. Je to o tom nějakým způsobem kriticky být schopný myslet. A Pán Ježíš, když mluví o svém příchodu, varuje učedníky o tom, že bude potřeba rozlišovat mezi tím, co je realita a mezi tím, co je fikce, mezi tím, co je od něj a co je podvod. Ale jakým způsobem udržet pozornost, jakým způsobem se udržet jak vigilní, tak lucidní? Říká se, že ti, kteří mají rozlišovat padělky, tak se neučí na padělcích, ale učí se na originále. A tak hodiny a hodiny zkoumají bankovky, zkoumají mince nebo ty předměty, které mají obrovskou hodnotu, aby byli schopni rozlišit byť sebe menší detail, ve kterém se padělek od něho liší. I my máme studovat. I my máme studovat originál. A to není pouze o čtení Bible, to je také o modlitbě, o tom dávat Pánu Bohu prostor. Ptát se ho. Být s ním. Ale je tu ještě třetí věc a ta je nejpodstatnější, protože ovlivňuje obě dvě předchozí. A já ji uvedu možná zase jednou svojí zkušeností. Než jsem nastupoval do maturitního ročníku, tak jsme spolu s mým kamarádem jedním odletěli na 2 měsíce do Walesu za mým bráchou. A protože jsme tam chtěli taky si něco vydělat, tak jsme si zehnali brigádu. Prvně jednu a posléze druhou, ze které mělo být více financí. A na té druhé brigádě my jsme pracovali v masokombinátu, kde se zpracovávalo drůbeží maso. Bylo tam plno Poláků, dost Čechů a Slováků, nějací Skoti a nikdo z nich se nepředřel. A pak tam byl jeden zvláštní člověk. Tvrdilo se, nebo tak jako chodili takové informace, že to je manažer. Jako vrcholný manažer. Dost tomu napovídalo to, že mezi všema těma strojema, linkama a lidma chodil v obleku a přes ten oblek měl hodinu takovou tu nepromokavou zástěru. A kamkoliv si stoupnul, tam byl nejrychlejší ze všech. Když někde linka prostě vypadla, on tam naběhl a pracoval na opravě. Když někde vypadl člověk, nebo se to naštosovalo, ta práce, on tam přiběhl a pomáhal. A bylo to hodně zvláštní vidět manažera, který mohl sedět o 2 patra výš, nebo o 4 výš, v klimatizované kanceláři a nadávat na to, jak stroje jsou špatné, jak lidi jsou špatní, jak se nikomu nechce pracovat, jak se neplní dodávky. A on místo toho pobíhal mezi náma a nikdo pro něho nebyl příliš špatný. Žádná pozice pro něho nebyla příliš špatná. Myslím si, že kdyby mu dali hadru, ať to tam vytře, tak to udělá. V příběhu toho služebníka je totiž ještě rozměr toho, jakého má toho pána. Jak vidí svého pána. A tak se domnívám, že zatímco ten služebník dobrý vidí svého pána, který mezi nimi se pohybuje a pracuje a kterému není cizí ani jeho práce, kterému nic není příliš špatného, který je ochoten namočit se a dát si ty holinky, tak ten druhý vidí pána, který si někam odjíždí, aby se bavil, zatímco na něm nechává tu těžkou práci. Ostatně podobný kontrast, podobný obraz můžeme vidět i o kapitolu později v podobenství o talentech. Kdy ten člověk, který zakope ten svůj talent, tu svoji hřivnu, to zdůvodní. A neřekne, já jsem se bál investovat, protože v tom neumím chodit a tak dále. Ale řekne, ale já tě znám, já vím, jakým ty seš. Ty seš pěkně krutej. A proto já ti nic vydělávat nebudu. Je pohled na pána zásadním způsobem ovlivnil to, jakým způsobem pracoval. Jsem přesvědčený o tom, že stejně tak v tom obraze, který jsme dnes otevírali, pohled toho služebníka na svého pána zásadně ovlivnil to, jakým způsobem přistupoval ke své službě a ke svým spoluslužebníkům. Jakého máme pána? Máme pána, který si tady prostě přišel, pak si odešel a teď nás tady nechává se v tom vymáchat? A nebo máme pána, který byl ochotný sestoupit ze své, s prominutím, klimatizované kanceláře a spolu s námi dělat tady u toho pásu, spolu s námi vzít jakoukoliv práci? Víte, bdít není jednoduché. Bdít to vyžaduje, aby jsme zapojili vůli, aby jsme vymýšleli způsoby, jak se udržet vzhůru. Ale jak nestačí? Možná ta důležitější otázka v otázce čekání na Kristův příchod a v otázce bdění je proč. Proč bdím? Jakého jsem poznal pána? Protože když budu mít zodpovězenou otázku proč, najdu odpověď na otázku jak. A zjistím, že ani na to bdění vlastně nejsem sám. A že nevadí, že nevím, kdy přijde. Protože on slíbil, že přijde. A protože vím, že on je někdo, kdo dodržuje svoje sliby. Poslední kniha Bible, končí krásným zvoláním. Ten, který o tom svědčí, praví, ano, přijdu brzy. Amen, přijď, pane Ježíši. A to brzy se dá přeložit taky jako rychle, ale zároveň jsem se v chytrých knihách dočetl, že to znamená, že to je něco, co ukazuje vysokou prioritu. Jak kdyby pán Ježíš říkal, ano, přijdu a je to pro mě to nejdůležitější. Pamatujte na to, že nejsem někdo, kdo si odešel jen tak si na dovolenou, ale že já se pro vás chci vrátit. Nechci, aby kdokoliv zahynul. Chci zachránit pokud mnoho do posledního jednoho. A je to pro mě ta největší priorita vrátit se i pro něj. A proto bdeme. Není to lehké, vyžaduje to mnoho úsilí, vyžaduje to, že se nezaměřuju na ty svoje potřeby, ale možná více na službu druhým. Vyžaduje to, že studuju, že se takzvaně kotvím, abych věděl, kde je pravda a kde ne. Ale především to vyžaduje to, abych poznal, jakého mám pána. A proto bdeme, protože nemáme pána, kterým by byly cizí naše problémy, naše starosti. Nemáme pána, který by si odjel jen tak někam. Máme pána, který chodil po naší zemi, zažíval stejné boje jako my a vybojoval je pro nás, aby se jednou pro nás mohl vrátit, a je to pro něj ta nejvyšší priorita. Amen.